Forseti. Ég ætla að byrja á að klára að nefna eitt atriði sem ég komst ekki yfir í fyrra andsvari og ræðu hæstvirts ráðherra. Það er varðandi gjaldmiðilinn og skuldsetningar hættuna sem fylgir því að vera með erlendan gjaldmiðil ef að menn vilja flytja mikið fjármagn úr landi. Það leysa menn ekkert með evrunni eins og við sjáum á stöðu Grikklands og Írlands nú. Þar er mikill fjármagnsflótti búin að vera úr þessum löndum sem að hefur einfaldlega þýtt að ríkin hafa þurft að skuldsetja sig meira og meira. Þannig að menn losna ekkert við þann vanda þó að þeir gerist aðilar að Evrópusambandinu. En varðandi kafla fjögur, ríkisfjármálið og það að sú stefna að, og áhersla sem þar birtist á að ná jöfnuð í ríkisfjármálum sé hindrun hvað hitt varðar, þá verðum við að hafa í huga, það sem að lögður töluverða áhersla á þarna og ég ætla nú að fara yfir í seinni ræðu, að það er að menn skoði heildarmyndina á langtíma áhrifin. Til að mynda varðandi hugmyndirnar um skuldaleiðréttingu sem við rættum svo mikið árunum 2009 og ríkisstjórnin taldi þá að myndi leiða til verulegar skuldsetningar ríkisins og kostnaðar fyrir ríkið. Þá var svo einfaldlega ekki raunin. Þær aðferðir hefðu sparað ríkinu mikinn pening og aukið tekjum þess. Þetta sjá menn ekki nema þeir skoði áhrifin til langstíma og heildar áhrifin. Það þýðir ekkit að bíða og bíða og ætla að hækka skatta aftur og aftur þanga til að tekjurnar fara aukast og ætla sér þá að lækka skatta. Vegna þess að meðan þessi skatta hækkunarstefna er rekin, eins og við séð síðast liðin þrjú ár, þá fara tekjurnar ekki aukast. Þá lenda menn bara aftur í sömu stöðu á næsta ári. Aftur að hækka skattana og vonast til þess að geta lækkað á næsta ári ef tekjurnar aukast, en það aukast ekki vegna hækkanana.
Til mörgstökum.